के प्लेयर अदालत राज्य से Ertirmel xayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 1-nji fevral, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýagdada dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Orsiýetiň döwlet dumasynyň başlygy Türkmen Meclisine çykyş edip özara gatnaşyklary taryp etdi. Marlylar aýazly gysyň iýdi ýany suw joşmalarından alada galýar. Resim taýdan gadagan edilen ýitirşi Türkmen avatı Tomosalı var çare urlu ve beylek tədirklər. Onları son kavarlar dinləyəm. Onlar bilən tədimin yoxsun anı urvan tanış ediyərin. Halkarı Aydınlık Kurumasının 2022-ci illaki korrupsiya sıpatı görközcüsünə görə Günnoğur Evropadakı ve Merkez Azizdakı korrupsiya gülləb etməğini devam ettiriyər. Korrupsiya indeks bütün dünya banki, bütün dünya iqtisadi forumi, maslahat veriş kampaniyalar ve akıl merkezleri yali 13 sani daşarkı çeşmeden alınan mağlumatları ulanıp, devlet pudağındaki korrupsiya görközüler boyunca 180 yurda ve sevte baka veriya. Günnoğur Evropa ve Merkez Aziya 2020-ci yılla mümkün olan en yokor derecenin 100 olmağına ortaça 1 derece. 35 çenli pete kaçtı. Şeylelikte Gürcistan 56, Ermenistan 46 ve Karadağ, Montenegro 45 derece alıp sevitte dünyadaki ortaça 43 dereceden yukarı derece kazanan bir neçe yurt dolu. Evrazi sevitinle en pes bakalanlar Türkmenistan 19, Azerbaycan 23 ve Tacikistan 24 dolu. Pakistan'ın Peshawar şehrinin hükümetçiliğinin içinde canının geçenlerin bomba partlatmasında ölenlerin sayı ağzından 88 adama yetti deyip resmiler haber verdi. Resmilerin Adat Avrupa, Adatlık Radyosu'nun Masal Radyosu'na aitmaklarına göre hücumda ölenlerin ve yaralı olan 157 adamın köpüsü polis ofiseri olup duruyor. Şayetler Masal Radyosu'na amamın arkasında. Birinci Katar'da namazı duran canının geçen bomboçuların 30. yanı vardı. Polisiye liniyasının meccidinde günörtan namazına yığınanan adamların arasında partlayıcı keltekçelerini partladanlığına etti. Bu hücumun cevapkarçılığını Tahrik-i Taliban Pakistan adı bilen tanılayan Pakistan Talibanları öz sınarlı. 2023-cü ýylda Qırğızstanyň 2000 raýaty Angliýa işlemäge gider diýip Zähmet Durmuş Üpçünçülük we Migrasiýa Ministrliginiň Medduwat gurulugy habar berdi. Resmi maglumata görä 30-njy ýanwarda Zähmet Ministrligi bilen Angliýanyň Bişkekdäki diplomatik misiýasy Qırğız raýatlarynyň Angliýada iş almak baradaky şertnama gol çekilmegine bagyşlanan dabara urunady. Aýdylmagyna görä Bişkekde we Oşda eýýäm Angliýanyň ohozulugyna işlemäge gitjek adamlar saýlanyp alýar. Olar 6 aylyk şertnama maglaşarlar we her iş sagy üçin 10 funt sterling alarlar. Zähmet ministrligi raýatlary daşary ýurtlarda iş bilen üpçün etmek merkeziniň Qırgyzstanlylaryň dünýäniň beýleki ýurtlarynda hem iş alynmagynyň üstünde işleýändigini aýtdy. Primor ýölkesiniň Usyrysk şäherinden mobilizlenen erkekleriň aýallary we ejeleri Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'a harby gullugyna çagyrylan garandaşlarynyň gulluk şertlerinden nägilelik bildirip video ýüllenme taýýarladylar. Olar eskerleriň bitler den we bürelerden ezir çekkenligini, geyen ýeňişiklerinin gaty könelenligini gurulun berdiler. Videoga 10 aýal gatnaşýar, olaryň biri Putin'e ýazylan ýüllenmäni okuýar. Onu mobilizlenen erkeklerin garandaşlaryny hiç kimin dinlemeýändigini aýdylýar. Rusiýanyň Tatarstan Respublikasynyň tanymal sosiology Iskandar Yasavoyev iýun aýynda Adat Ýewropa Adatlyk radiýasynyň Ideal Reality taslamasynyň web sahypasynda çap edilen analiz sebäpli sosial ýüreňji öjükdirmekde aýplandy. Onuň analizinde Moskwanyň Ukraina garşy başlanan esasy çözüşi teljerliýärdi. Yasavoyev 30-njy ýanwarda Facebookda İçeri İşler Ministrliginiň ekstremistlere garşy müdirligine çağrylandygyny we özüne resmi derecede ayıp bilirlerini haber verdi. Şeyli dol, ministerlikte olan vaktinde iki hepte ön öydökülönüne konfiskasi edilen zatlarının kevirinin önüne kaytarılıp verilenliğine aitti. Siz haberler dinlediniz.